Itangiriro, igice cya 35. Rasheli apfa amaze kubyara Benyamini. Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli. Nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo, Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'i Shekemu. Baragenda Imana itera ubwoba imidugudu ibagose, ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi, niyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani, we n'abantu bose bari kumwe. Yubaka y'igicaniro yita aho hantu El Beteli, kuko ariho Imana yamwihishuririye ubwo yahungaga mwene se. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa umwaroni, bakita Aroni Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye Padanaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti, witwa Yakobo? Ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha, nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusiga aho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya Elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda. Bari basigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa aragumirwa. Kandi akigumiwe, umubyaza aramubwira ati, witinya kuko uri bubyare undi muhungu, kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda. Yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye, niyo nkingi y'igituro cya Rasheli ikiriho na bugingo n'ubu. Isirayeli aragenda abamba ihema hirya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Ederi. Bene Yakobo. Kandi Isirayeli agituye muri icyo gihugu, Rubeni aragenda asambana na Biruha, inshoreke ya se. Isirayeli arabimenye. Abahungu ba Yakobo bari 12. Aba Leya ni Rubeni imfura ya Yakobo, na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuluni. Aba Rasheli ni Yozefu na Benyamini. Aba Biruha umuja wa Rasheli ni Dani na Nafutari. Aba Zirupa umuja wa Leya ni Gadi na Asheri. Abo ni bo bahungu ba Yakobo yabyariye Padanaramu. Yakobo agera kwa se Isaka Imamure kuri Kiriyati Aruba, niho Heburoni aho Aburahamu na Isaka baturaga. Iminsi Isaka yaramye ni imyaka 180. Isaka umwukuru ahera arapfa, asanga bene wabo ageze mu zabukuru. Esawu na Yakobo abana be baramuhamba.